We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. Good problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, 1 minut, dobroveče, dobrodošli, vreme je za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda i poslednju ovo 2014. godini, pošto će sledeća nedelja već da bude Maskenball, Beograda 202, a onda se dakle družimo u 2015. Pa šta je to čime ćemo se zanimati ovih posljednjih dva sata, emisije koja se bavi SF-om, hororom i fantasijem. Naravno, podsjećamo vas na ono naše treće glasanje, izbor najboljeg SF horror fantasy pista svih vremena, kao i domaćih pista koje je stvarao u ovim žanrovima. Dakle, 064-0202-200, SMS otvoren za vaše glasove sve do 22. Glasanje će trajati naravno i sledeće godine tokom januara, pa prva nedelja u februaru ćemo da se pozabavimo rezultatima. No, pored toga, bavit ćemo se večeras i jednim konkursom koji je otvoren, ako imate neku epsku fantastiku spremnu ili pred kraj, mogli biste dakle da se oprobate i možda uskoro držite u vašim rukama odštampanu knjigu, što uopšte ne bi bilo loše, ali kažem nešto više o tome već u ovom prvom satu, a vidit ćemo i šta nas čeka u novoj torti plus u kolačima. Kao što znate, svake godine, to je već treća godina za redom, za novu godinu stiže jedna zbirka priča mladih autora pod nazivom Nešto diše u ovoj torti. Šta to ove godine diše i tako dalje. I time ćemo se naravno baviti večeras. Zavirit ćemo malo kako je bilo na tribini o filmu Interstellar, koji je podigao onako dosta prašina i očekivanja, pa su mnogi pohrlili da ga odgledaju na samom početku, jer već duže vremena nemamo toliko ozbiljne, da tako kažemo, SF filmove. A također ćemo vidjeti i kako je, to jest čuti, kako je bilo na promociji srpske mitologije, dakle, doktora Sretena Petrovića. A, nažalost, pre izvesnog vremena, pre nekoliko dana, preminula je i Mirjana Detelić, koju ste imali priliku da svojevremeno čitate u Tardisu, mada, naravno, žena sa daleko različitijom i karijerom. Ona nije bila samo spisatelj, ona je i tako se bavila i recimo srpskim folklorom i folklornom fantastikom, pa ćete imati prilike da čujete nešto što smo već emitovali pre, ako se ne varam, 3 godine, upravo jednu njenu priču na tu temu u znak sećanja na iznenada preminulu Mirjanu Detelić. Na samom početku SF Vremeplov, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, muzika iz jednog filma koji smo već, da tako kažemo, predstavljali, a večeras ima razloga zašto ponavljamo. A koji razlog, naravno, otkrićete tokom emisije. Dakle, 20 sati, 4 minuta, Draško Šarić, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog brota. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
20 i 8 minuta, idemo malo na SF vremeplov, došli smo 1950. godinu, nastavljamo da pregledamo one SF pronalaske, ideje i tehnologije koje su razvijali pisci naučne fantastike i evo jednog interesantnog izraza koji će vam i tekako zvučati poznato jako je na engleskom shuttle. Dakle, u delu Theodora Sturgeona Stars are Sticks predstavljen je dakle, ovaj svemirski brod koji putuje od jedne do druge tačke u svemiru. Naravno, sa američkim razvojem programa Space Shuttle, ta, da tako kažemo, odrednica je postala i tekako popularna i poznata u celom svetu. Inače, naravno, raketni shuttle je pisac Heinlein već pomenuo 51. godine, a u delu između planeta William Gibson ga ima također u svom neuromanseru neku vrstu šatla, tako da je i potonji pisci su naravno koristili ovaj termin. A u delu neizbežni konflikt Isaka Asimova imamo biftek od kvasca. Dakle, delo iz 1950. godine, kvasac koji se dakle koristi ne samo za to, nego i za pravljenje poslastica i za sve živo drugo. Ako vam padne na pamet dobro odakle ideja da se tako nešto osmišljava za budućnost, možda je i Isak Asimova i drugi pisci bili inspirisani stvarnošću. Dobro, Asimov je američki pisac, ali recimo engleski pisci su i tekako mogli da razmišljaju u tom pravcu zato što je dobijanje hrane na tačkice ili na bonove u Velikoj Britaniji bilo aktualno negde do 56. godine. Jednostavno, država se i dalje oporavljala od Drugog svjetskog rata i nije mogla da proizvede dovoljne količine hrane. Ako se ne varam, ovde u Jugoslaviji je to 49. 50. već što se hrane tiče bilo gotovo. Ostale su jedno vreme tačkice za tekstil i tako dalje i tako dalje. Takođe, u istom tom delu Isaka Asimova pominju se legendarne mašine, dakle nekoliko mašina koje mogu da vode celu planetnu ekonomiju, neka vrsta super kompjutera, a opet u osnovi svega je nešto što je kod Isaka Asimova već bilo i tekako prisutno, to je taj pozitronski mozak koji je bio i u njegovim robotima. U ovom slučaju taj pozitronski mozak je bio samo još naravno komplikovaniji, služio za neke drugačije kalkulacije i svrhe upravo u ovim mašinama. Robert Heinlein u delu Farmeri na nebu iz 1950. godine pominje sintetički odrezak. Dakle, još jedan veštački način proizvodnje mesa, koji je opet bio i kasnijih godina i kod nekih kasnijih pisaca takođe korišćen. Recimo, pomenut ćemo samo još Franka Herberta iz delu iz 69. godine u Weeping Star, gde recimo imamo pseudomeso. Takođe, Robert Heinlein isto koristi izraz torč ili baklja za sve ono što izlazi i što pokreće prilikom atomski pokretanog svemirskog broda, dakle što pokreće ceo brod i što mu se može vidjeti, dakle, ako bi neko posmatrao taj brod u kretanju. I time ćemo, dakle, da završimo pregled večerašnjeg SF vremeplova. 20 sati i 12 minuta, nastavit ćemo malo uz muziku, a naravno s vama smo sve do 22.
ja i na 202.
Prošao sam ispod starih dobrih mostova, tamo više nema, nema živih osoba. Bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta. Ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava? Ko sam uopšte ja i šta mi se to događa? Sam sinoć, sam sa svojim mislima, komšije su pucale uz radio Teheran. Nikad nisam bio deo takvih filmova, u budućnost svoju nisam više siguran. Trčao sam vešto, svu noć prema šumama, tamo sam se krio, ja od svojih bilborda. Uhvati me tada neka strašna panika, jer pitanje jedno moju psihu razjeda.
Ko sam ja?
Sati i 20 minuta u pogledu svemirskog broda, malo podsjećanje na ovo aktualno glasanje, izbor najboljeg SF horror fantasy pista svih vremena, plus kao četvrta kategorija, dakle, domaći autori. Dakle, pre 20 godina imali smo prvi izbor, dakle, glasa se, tad se glasalo samo u tri kategorije, najbolji strani pisac naučne fantastike, najbolji strani pisac horora i najbolji strani pisac fantasy-a. Naravno, kako se i domaće tržište sve više i više razvijalo, domaći izdavači su počeli da malo više pažnje obraćaju na domaće autore, u međuvremenu su se neka imena tu i nova pojavila, neka stara su utvrdila svoja mesta. Mi smo pre neku godinu radili izbor najboljih romana, gde smo uveli tu, da tako kažem, domaću listu, gde su se našli recimo Boban Knežević, Borislav Pekić, Zoran Živković, Dragan R. Filipović, Goran Skrobonja, Ljubomir Damljanović, Zoran Stefanović, Predrag Urošević, Slobodan Škerović, Ilija Bakić, dakle, Aleksandar Tešić, Dejan Stojiljković. Prema tome, za bilo kog od domaćih pisaca, bez obzira da li je pisao naučnu fantastiku, horor ili fantastiku, njega stavljate u ovu četvrtu, da tako kažemo, kategoriju, a u one prve tri, dakle strane pisce, posebno naučne fantastike, posebno horora, posebno fantasy, gleda se kompletan opus, dakle glasite za one za koje mislite da su u svom kompletnom opusu zaslužili da budu na prvom ili već sad kom mestu. Eto, 064-0202-200, dok traje večerašnja emisija, naravno možete da glasate. Ima još dovoljno vremena, glasat će se i tokom cele naredne januara, tako da ćemo vidjeti u prvoj emisiji u februaru kakav nam je ovoga puta izbor. Ja ću samo podsjetiti, pre tih 20 godina imali smo u kategoriji SF pisaca da je pobedio Arthur Clarke, kod horora očekivano Stephen King i kod fantasija opet očekivano John Ronald Reuel Tolkien. E, možda se sada neke stvari i promene. Wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb high line poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good at slapping on paint. Have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. So hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like them cold and tall. I ain't much on mowing thick grass. I'm too slow for working too fast. I don't do windows, so honey, don't ask. But I'm pretty good at drinking beer. A go-getter, well, maybe I'm not. I'm not known for doing a lot. But I do my best work when the weather's hot, hot. I'm pretty good at drinking beer. Hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like them cold and tall. I wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highline poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm pretty good at drinking beer. I'll hand me one more, boy. That's what I'm here for. Sati 25 minuta, nažalost pre nekoliko dana Mirjana Detelić, naučni savjetnik u Balkanološkom institutu SANU u Beogradu, načelnik odseka za jezik i književnost Centra za naučne istraživanja SANU u Kragujevcu, također član odbora Srpske akademije nauke i umetnosti za narodnu književnost i odbora za istoriju književnosti, je preminula. Preminula je, da budemo precizni, 18. decembra. Rođena je 1950. Fanovi su je, naravno, fantastike uglavnom znali po delu Dorkasi, koje je objavio Tardis 2009. Ali je usledio, uslovno rečeno, nastavak, tačnije, legende o nastavku 3 godine kasnije, koji su se sastojali iz 3 dela već pomenutih Dorkasa, Umetnute strane i Drugog odlaska. Ono što je interesantno, to je da je taj njen roman Dorkasi, s kojima je, da tako kažemo, malo više stupila na književnu scenu vezanu za fantastiku, da je on nastao kao posljedica rada na leksikonu Epski gradovi, po kojem je ona itekako bila primećena, a evo što je ona svojevremeno izjavila. Pre 5-6 godina u šali sam jednom prijatelju ponudila da za opkladu napišem kvazi naučni rad u kojem će sve biti čista izmišljotina, ali koji niko neće moći da prepozna kao bilo šta drugo osim čiste nauke. E, upravo je tako nastao roman Dorkasi Mirjane Detelić. Delo je naišlo naravno na dobru reakciju publike, bilo je i prevedeno na engleski, prijavljeno recimo za sajam knjiga u Frankfurtu svojevremeno. A Mirjanu Detelić ste imali prilike i vi da čujete u pogledu Svemirskog broda pre otprilike negde 3 godine, pošto je tada pričala o folklornoj fantastike. Da li ima fantastike u folkloru? I jedan njen sudar kad je još bila mladi asistent protiv nekih profesora koji su naravno bili autoriteti, nešto o tome slušat ćete upravo u ovom snimku kojem se mi prisjećamo i oproštavamo od Mirjane Detelić.
Vidite, sa fantastikom u folkloru ima jedan problem što svi smatraju da nje nema. A evo kako je to počelo. Kada smo mi na 80. godina, ja sam se zaposlila kao mlada asistent u Akademiji nauka u Odboru za istoriju književnosti. I taj odbor je organizovao jedan veliki međunarodni skup čija je tema bila srpska fantastika, nestvarno i nadprirodno u srpskoj književnosti. Možda neko od vas iznutra u oku ima debela knjiga. Cijeli godinu dana smo svakog meseca imali sastanke gde smo se dogovarali i predviđali probleme koje možemo imati kada skup počne. Oni nisu uvek bili tehničke prirode, nego vrlo često i teorijske, i najčešće pitanje je bilo ta fantastika u narodnoj književnosti, odnosno u folkloru. I ovako se podelilo općinstvo. Akademici, koji su uglavnom univerzitetski profesori, su svi tvrdili da nema fantastike u folkloru, a asistenti Zelena Boranija, u koje sam spadala ja i Sava Damjanov u to vreme, su tvrdili da ima. Zašto su oni, naši profesori, bili tako kategorički uvereni da nema? Zato što je tih godina izašla knjiga Cvetana Todorova, Uvod u fantastičnu književnost, a Cvetan Todorov je 80-ih bio zvezda mega formata u nauci i ta se knjiga, ta Uvod u fantastičnu književnost, pojavila kod nas u prevodu, svi su je čitali i niko nije smeo da dovede od profesora sebe u situaciju da se kompromituje, da se konfrontira sa jednom mega zvezdom toga formata. Oni, nažalost, nisu pažljivo ni čitali tu knjigu, niti su joj poklonili onoliko pažnje koliko je trebalo. Nisu je dobro ni shvatili. Uzeli su, bukvalno preuzeli neke formulacije Cvetana Todorova i time se jako grešili od njega. Ja sam, međutim, zato što sam bila mlada asistent i zato što je to bila ozbiljna država, dobila bila stipendiju za jednu letnju školu u Urbinu, letnji kurs semiotike, na kome je Cvetan Todorov bio jedan od predavača, drugi je bio, recimo, Umberto Eco, tako. Ja sam njega slušala uživo. I on je, čovjek, govorio nešto, drže kurs o Stendalu. I ja sam bila zapanjena da vidim da on nama u stvari daje ono što je Velibor Gligorić na Filološkom fakultetu držao 2 generacije pre moje. Dakle, jednu pozitivističku, socrealističku kritiku koja se bazira na socijalnoj biografiji autora kao osnovi za tumačenje njegovog dela. Mi smo bili toliko srećni što smo se 68. izvukli iz toga, što smo mogli da mislimo slobodno o književnosti, da primenjujemo metode i pravce koji nam odgovaraju prema materiji koju radimo, a ne prema socijalnoj funkciji, da sam ja bila potpuno zbunjena slušajući Cvetana Todorova tada u Urbinu. Iz te pozicije gledano, on je i fantastičnu književnost u stvari ograničio kad je pravio tu svoju knjigu. On je nju ograničio na jednu jedinu vrstu na fantastične književnosti. Dakle, na onu koju možete da sretnete kod Edgara Alana Poe i Ambrosa Bierce. Zašto? Zato što je shvatio, kao u stvari filozof po obrazovanju, fantastiku kao relativan pojam koji može da se definiše samo u odnosu na svoju suprotu, znači na realnu pojavu. I na taj način fantastika se definiše iz kulture. Da biste znali šta je fantastično, morate tačno znati kojem kulturnom tipu pripadate. On je uzeo kulturu ovog našeg postindustrijskog, odnosno industrijskog tipa, u kojoj je važeća dominanta nauka. Iz te pozicije, fantastika je ono što se zabija u tu realističku, scijentističku kulturu kao klin. Pojavi se i nestane. I meri se prema reakciji književnog lika, prema reakciji junaka u književnom delu. Karakteristično za takvu vrstu fantastike, to je on izdvojio, je strah, nedoumica i ambivalentno rešenje. Kada fantastična pojava prođe, niko ne može sasvim tačno da kaže da li je ona bila stvarna ili je to se nekom učinilo. Sjetite se pada kuće Ašer. Kuća stoji na močvarnom terenu, logično je da propada i kad jednog dana propadne, to može da bude zato što prosto, mislim, sticaj neprijatnih, ali prirodnih okolnosti. Na isti taj način, mislim, sa potpuno istom verovatnoćom može se uzeti da se zemlja provalila pod velikom težinom nagomilanih grehova ili već crnih događaja u istoriji porodice Ašer. I jedno i drugo je moguće i ni za jedno ni za drugo nema 1% više verovatnoća. To je tip fantastike koju je Cvetan Todorov izdvojio da o njoj piše. Ona se određuje iz vizure junaka književnog dela. Kada se govori o folklornoj fantastici, ako se primeni isti metod, ako se govori iz junaka književnog dela ili folklornog čoveka, fantastike nema. Ona postoji, folklorna fantastika. Glupo je reći da je nema kada je svi znamo, ali zato što je gledano iz našeg kulturnog tipa, iz našeg hronotopa, iz ove kulturne sredine. Dakle, nama vampiri postoje u folklornoj kulturi, ali ne u našoj. Veštice, zmajevi, vile, troglava bića, sva postoje u onome što mi iz naše pozicije gledamo tamo, na nekom drugom mestu. Kad bismo mogli, apsolutno ne možemo, ali kad bismo mogli, znači, da budemo folklorni ljudi, da se nađemo u folklornom svetu, nama svi ti vampiri, vile, veštice i ostalo, ne bi ništa smetali. Oni bi bili deo naše svakodnevnice. U tom smislu, Cvetan Todorov je u pravu.
Trying to move, trying to feel. I see the shade of death that's sneaking all around, waiting chance to grab my soul. The hour's come, the hour's gone, surrendering way is not my own, and life still goes on.
Sat je 37 minuta, sada ćemo naravno pozdraviti Jovanu Ristić, PR-a Porta Librisa, pošto ćemo od nje čuti onako jednu interesantne vesti, jednu interesantnu najavu, ali za početak Jovana, dobroveče. Evo, pre koliko dva dana recimo je najavljeno da će Porta Libris dati šansu neafirmisanim piscima epske fantastike i gradskog tinejdžerskog romana. Šta se to tačno dešava?
Pa odlučili smo da primenimo jedan recept koji je već u Porta Librisu rezultirao sjajnim rezultatima, da damo šansu neafirmisanim piscima, jer zapravo ova kuća se ranije bavila uglavnom prevođenjem stranih dela i već prvi put kada smo rešili da pokušamo da izdamo jednog domaćeg pisca, otkrili smo Aleksandra Tešića, autora trilogije Kostingas i trilogije Zmaj i Ždral, tako da smo ga onako praktično otkrili i zatim smo nastavili tu praksu pružanja šansi mladim autorima koji su nam slali svoje radove. U tom nizu su Dragoljub Stojković, Miloš Petković, kome smo zapravo izdali drugu trilogiju, ali smo mu omogućili jedan ovako širi i ozbiljniji izlazak pred publiku u celoj zemlji. I tako se javila ideja da organizujemo konkurs kojim ćemo pozvati sve pisce žanra epske fantastike, odnosno sve one koji se do sad nisu afirmisali, da svoj prvi ili drugi rukopis pošalju na ovaj konkurs koji će trajati do kraja februara, a Porta Libris će pobednika tog konkursa izdati i plasirati javnosti i predstaviti tu knjigu, dok će ostali koji budu u najužem izboru takođe moći da sarađuju s Porta Librisom, možda će se neke od njihovih knjiga dorađivati kako bi takođe bile izdate, a njihovi tekstovi koristit će se i za antologijska izdanja kakva planiramo da napravimo. U svakom slučaju, eto, naredni period do kraja februara je posvećen upravo ovom konkursu. Mi već imamo neke zainteresovane, mnogi se javljaju. Evo, ja ću napomenuti da je potrebno pored rukopisa poslati svoje kontakte, biografiju i bibliografiju ukoliko postoji, i zbog straha mnogih autora da rukopis bude, da kažem, ukraden ili da se koriste delovi njega, Porta Libris objavom konkursa garantuje potpunu diskreciju. Rukopisa će čitati članovi žirija u kome su pisci Porta Librisa i urednica koja je, da kažem, ove dosadašnje autore i otkrila. U svakom slučaju, eto, radujemo se velikom broju onih koji će učestvovati i nadamo se da ćemo opet otkriti neke talente.
Znači, dosta posta za Dubravku Dragović Čehović, pošto pretpostavljam da je ona urednica zadužena za domaće pisce.
Tako je, tako. I ona je urednica, a kažem, tu će biti i autori koji sam sigurno će imati neku svoju specifičnu vizuru ocenjivanja radova, jer su i sami bili na tom mestu, na mestu neafirmisanog pisca.
Dobro, ja pretpostavljam da ćete vi biti poprilično zatrpani, pošto dosta ljudi piše, a to najbolje znaju urednici kada krenu da im stižu raznorazne ponude. Ja znam ranije za neke druge slučajeve i zato nekako mi se čini da ćete imati tu dosta rukopisa i da će, boga mi, ekipa koja je zadužena za čitanje morati da se onako pomuči, ali pretpostavljam da će to u svakom slučaju dati eto neko opet novo ime na domaćoj sceni. Reci mi, ti si objavljivani autor, ali da li ćeš ti malo probati recimo u žanru fantastike?
Pa ne za sada, pošto će ovaj konkurs obuhvatiti taj drugi žar nekog realističkog gradskog romana, tako da ja ostajem u toj sferi i učestvovaću u tom ocenjivanju radova, ali epska fantastika je nešto čime se ja bavim ako kao PR i komuniciram sa puno ljudi iz te oblasti, tako da imam puno prijatelja i veze sa tim svetom i eto, nadam se da ostaje njegov deo, iako ne pišem epsku fantastiku.
Dobro, u svakom slučaju da, družit ćemo se i dalje na promocijama dela epske fantastike, naravno u izdanju Porta Librisa. Dakle, do kraja februara ima dovoljno vremena da čak neko možda i napiše roman, što da ne, a dakle, samo ukratko kontakt da se pronađu na sajtu Porta Librisa sve detaljnije informacije. Halo, Jovana.
Halo, dakle, svi kontakti i informacije su na sajtu www.portalibris.rs, kao i na našem portalu www.netknjižara.rs. I ja bih još napomenula da za sva dodatna pitanja mogu da se obrate našoj redakciji, postoje telefoni na sajtu i ne postoje ograničenje za veličinu, odnosno obim rukopisa, to su već mnogi pitali. Dakle, to može biti neka duža priča ili pripovetka ili neki onako pravi, epski, fantastični, obimniji roman. Sve ulazi u konkurenciju.
Odlično, a sa tobom ili možda sa Dubrovkom ćemo se mi to čuti tamo negde početkom marta da čujemo koji je to obim radova koji treba da žiri pročita.
Važi, bit ćemo u kontaktu.
Važi, čao. Eto,
čao.
Dakle, čuli ste Jovanu, čuli ste sada, možete dakle da se raspišete, ako već nemate nešto što je već pripremljeno, zašto mislite da može da bude zainteresovan Porta Libris, nemate nikakvih očigledno ograničenja, dakle, što se makar nas tiče, traži se epska fantastika, ali čuli ste i gradski tinejdžerski roman, nešto, dakle, realističnije može da dođe u obzir, pa prema tome sad samo je na vama da navalite ili na pisanje, ili da izvedite neke stare radove, da ih možda malo opet pročitate, dopunite, doradite, imate vremena do kraja februara.
One bourbon, one scotch, one beer. I said, hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. The girl, she's gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since I'm not a fool ass. I wanna get drunk and get her on my mind. I want bourbon, one sky, and one beer. And I sit there drinking, getting stoned, yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I said, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she's gone tonight. I haven't seen the girl since night of full ass. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow. Feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I said, hey, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she's gone tonight. I haven't seen the girls yet, not a full ass. I wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one scotch, one beer. Then I'll sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, 1:45, last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. You don't have to be afraid, cause your daddy don't do you no harm. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock. This house tonight, baby, yeah. She's a tall, lanky mama, man, she's built for speed. Hey, she's a tall, lanky woman, man, she's built for speed. I'm crazy about the woman, cause she got just what I need. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house tonight. Table most anything she like. You set up a table most anything she like. My baby's in town, you know. We're gonna rock tonight. Oh yeah, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock. Rock this house tonight. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house tonight.
Sati 50 minuta u toku, dakle, glasanje izbor najboljeg SF horror fantasy pisca svih vremena. Četvrta kategorija su domaći pisci. Sara se javila, glasala za Lovecrafta, sad je stiguo glasovi Radeta, kaže horror Ambrose Bierce, SF Douglas Adams, fantastika Viktor Peljevin i domaći pisac Goran Skrobonja. Hvala Rade, hvala Saru novim glasovima, a mi sada idemo na Interstellar. Dobro, projekcija filma, nećemo na to, ali priča o samom filmu, da. Dakle, jedna tribina o ovom dugom iščekivanom filmu i slušat ćete u ovom prvom segmentu šta o Interstellaru imaju da kažu Miljan Tanić i Miloš Cvetković. Da ja ne bi mnogo dužio, da predamo reč njima.
Prvo, uvek kažem da ne volim Nolana i njegove filmove, mislim da je to sve i ljudi mi to zameraju kad pišem, jer kao kako on onda može nešto objektivno da kaže, a mislim da upravo mogu biti objektivan kad kažem unapred ja ne volim Nolana, ne volim hype oko njegovih filmova, mislim da je sve precenjeno, mislim da se pravi da je nešto što nije, da je mnogo intelektualan za razliku od drugih filmova, a pogotovo Interstellar pokazuje kako čovek može da naduva puzzle najobičniji. Dakle, uzeo je deliće iz raznih filmova i muzike i slika i kadrova i svega i napravio film i rekao, evo nešto novo. Tako da, to je ukratko moje mišljenje, ali da čujemo šta kaže.
Hvala što si nam sve rekao.
Sad ću, znači, moderator ne znači bezlični robot koji samo postavlja pitanja. To je u nekoj...
Proverio sam u Wikipediji.
Ne, nego to je moj stav. Ja sam voditelj, imam svoje mišljenje.
Možda je bolje da počneš od nekoga ko misli afirmativno u filmu.
Dobro. Zato ja mislim zašto si žensko, pa imali... ti prva da ne bude vidi, nisam počeo žensko. Ne, glupo
je da počnemo od minusa, pošto si ti već uveo priču tako negativno. Pa.
Evo. Ja mislim umereno.
Možda je najbolje da umereno struje da počne.
Ajde krenemo onda od Miloša.
Pošli od toga gde je rođen Nolan.
Zašto je rođen Nolan?
Za razliku od kolege moderatora. Ja nemam neki poseban stav vezan za Nolana, niti ga nešto posebno volim od njegove filmove, niti suprotno. A što se čitave te hajpa oko konkretno ovog filma tiče, on definitivno postoji, definitivno mislim da je čitava ta priča prenaduvana, ali opet ja mislim da tu pričamo više o nečemu što je van filma, što možda više potiče od panova, a film se samo prosto tu zgodno namestio da poziva na razna što tumačenja, a realno više učitavanja, ovakva ili onakva shvatanja, pokušavanja da se neke stvari tu protumače, što donekle mislim da jeste, ajde, donekle tu jeste problem i samog filma što je možda prenatrpan. Pa dobro, tome ću malo kasnije, ali opet mislim da čitav taj hype je više nešto što je, kažem, van film i ne bi se uopšte usredsredio na to. Tako da uz sve zamerke, a bit će ih posle, ja bih opet preporučio ljudima zapravo da pogledaju Interstellar, čisto kao jedno ovako prilično i pored svega prilično unikatno bioskopsko iskustvo, a posebno preporučio ljudima koji prosto čisto onako subjektivno vole tu vrstu SF filmova, svemirskih SF filmova, koji se opet, po meni, razlikuje u odnosu na ono što možemo vidjeti, ne znam, kad su u pitanju Zvezdane staze, Star Wars, pa recimo sad i Guardians of the Galaxy, ta vrsta svemirskih filmova. Ovde gde imamo tu jednu, ajde kažem, imamo tu jedno polazište koje uslovno rečeno polazi iz nečega što malo više ima veze koje raspodira s ovom našom realnošću, pa i sam taj SF element možda nema toliki odmak kao kad govorimo, ne znam, o Star Treku, nečem drugom smeštenom, neku daleku budućnost, ne samo vremenski, nego u svakom smislu daleku od nas ovde. I možda i zato je Interstellar se isvidio mnogim ljudima koji inače nisu sa neke fanovi SF-a, ali dobro, sad, to je već za neku drugu analizu. U svakom slučaju, mislim da je film istovremeno i precenjen, a opet baš ni ne razumem zbog čega je naišao na toliko oštre kritike. Odnosno, donekle ne razumem, ali mislim da ipak nije zaslužio da se ospet od strane nekih, da se ospet toko drvlje kamenje po filmu. Tako da, u suštini preporučio bih film, ali nemojte očekivati visoko intelektualno ostvarenje, jer to ovaj film nije. Znači, ljudi vole da idu u dve krajnosti, znači imamo, ne znam, filmove Michael Bay da isključi mozak, pa gledaj film, mada po meni ne mogu ni tada se gledaju.
Ne gledaj film. Ne gledaj film.
I ne znam, sa druge strane bi trebali da budu filmovi kao što recimo ovaj Nolanov Interstellar, njegov prethodni film Inception i slično. Ti filmovi su smrtno ozbiljni. E sad, ljudi neki put pobrkaju smrtno ozbiljno sa visoko intelektualno, ali to nije isto.
Don't come down here no more. Can't you see that it's If you hang outside, don't come in. I'll only run and hide. Who can it be now? 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 Who can it be knocking at my door? Make no sound. Tiptoe across the floor. He'll knock all day. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? Follow me. It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
Sati 58 minuta. Ako ste vi gledali Interstellar, kako vam se svidio, slobodno nam javite, dakle 064-020-2200, naravno dok traje večerašnja emisija u toku i ono glasanje, a mi ćemo se naravno opet vratiti priči o ovom filmu i ovoj tribini, gde je gostovao i čovjek koji je prvi napisao odmah prikaz na svom blogu o, dakle, odgledanom filmu, to je čuveni Black Hole ili ti Vasilije Glomazić, a opet ćemo naravno u ovom segmentu čuti malo i moderatora cele večeri. No, nastavljamo, dakle, i dalje priču o filmu Interstellar.
Pa ja sam verovatno prvi koji je nešto napisao vezano za film i pisao sam kad sam se vratio sa projekcije i onako pod utiskom tim, jer sam to zaista iščekivao jednu godinu dana otprilike od prvog tizera za trailer, pošto je SF nije baš nešto što me toliko, što toliko volim, ali konkretno priča o astronomiji, astrofizici jeste. I onda mi je bilo jako zanimljivo da vidim kako će sve to da izgleda. I zbog toga, ne znam, možda je neko i čitao, možda nije, u principu, ja sam napisao kako je to, onako, ispunilo neke moje dečije želje. I otprilike sve što sam želeo, to sam i dobio u tom filmu. Nisam želeo nikakvu dubinu, nego sam želeo da vidim kako to izgleda i mi jako sviđa. E sad, druga stvar, to je onako skroz subjektivno. Dakle, ja mu dajem subjektivnu desetku zbog toga što ispunjava sve ono što sam očekivao. Objektivno, ja nisam objektivan jer ja se ne razumem u umetnost, samim tim se ne razumem u film. Ali, ne stvarno. Ali druga stvar, ono što mene malo, što mi se ne sviđa kod neke kritike, što stvari kritikuju čovjeka, zašto, odnosno kritikuje se film, to si i ti napisao, tako, kritikuje se film da se izdaje za nešto što nije. A ja konkretno mislim da ovaj film baš jeste ciljano komercijalno napravljen.
Naravno.
Čemu nema ničeg loše.
Nema ništa loše u tome.
To je super. Film napravljen da ga razume domaćica iz Viskonsina. karte. Film je napravljen da onako da, da zaradi dosta novca, da ostavi neku i kulturološku i socijalnu priču, onako da samim tim se napravi ovo, ovo za njega. Eto, zbog toga mi bih rekao da je za mene dobar.
No, nije problem komercijalnost, nikad nije problem, jer ja isto kažem, bilo ko ko izdaje CD, kad se kaže za muziku da je komercijalna ili za film, bilo ko što ko objavljuje bilo šta, želi da se to proda, želi da zaradi pare, pogotovo kad se ulože tolike pare. Ja sam naveo u mom tekstu i da je, znači prvo što je Nolan dao milion intervjua gde je opisivao te saradnju sa naučnicima, dakle sam je on potencirao, ne samo fanovi, Nolan lično, i zvanični sajt filma isto nisu pravili fanovi, nisu organizovali nastavne jedinice za škole da uče lekcije fizike iz filma. To je ono što je meni smetalo, da se u tom smislu pretvarao da...
Meni je to opet van filma, koga briga za sve.
Da, realno.
Tebe, to je ono gde je moj otlon bio kao da, ali to onda nije to.
Ti se primaš.
Pa da, ja se primam, to je moj problem.
Sjedan sat i, evo, sve skoro 5 minuta i došli smo do poslednjeg segmenta priča o Interstellaru. Dakle, tribina koja je trajala sat i po i bilo je stvarno interesantnih priča, ali naravno ne možete sve da ih prenesete. Zato smo birali da čujete eto, svakog učesnika po nešto, a možda neke jako interesantne opaske imala upravo Staša Koprivica, koja eto, s vremena na vreme bude učesnik ovih tribina. Dosta interesantnih njenih priča bilo na temu naučne fantastike ili fantastike. Večera, to jest ne večeras, nego pre par večeri, ona je dakle dala svoje viđenje filma Interstellar.
Dobro, jeste da je najavljeno da ću ja sad tu nešto da hejtujem. Ne, suština je sledeća. Ja sam isto kao i drugi ljudi za ovim stolom očekivala film vrlo željno i vrlo radoznalo i prepuna sreća, ako mogu tako kažem, zato što mislim da neki ozbiljan SF u posljednje vreme vrlo nedostaje i ja generalno superherojski filmove koji se odvijaju u svemiru ni ne posmatram kao SF, to su superherojski filmove, to je u redu. I onda kada sam pogledala film i vrlo pažljivo, i taj film uz sve svoje brojne i velike mane, ono što sigurno nije, on nije dosadan. Meni nije bio dosadan. Za to su se naravno pobrinuli pre svega rediteljskim sredstvima i Cimer sa svojom muzikom koja ono podsvesno ti pravi uzbudljivost čak i tamo gde je nema, objektivno. Međutim, nakon ta dva i koliko, skoro tri sata, znam da nešto dosta traje film, ja sam izašla iz bioskopa dosta pod jednim čudnim utiskom, zbog toga što, sad upotrebit ću jedan ružan izraz, ali tačan, ja sam po svojoj prirodi velika plačepička i na svaku glupost ja plačem kao kreten. I jedan film kao što je Interstellar sa svom svojom dirljivošću i patosom i nekom vrstom patetike koju on ima i na koju Nolan vrlo insistira, bi trebalo, jel te, da me ostavi potpuno raspadnutu u lokvi suza. To se nije desilo i onda sam onako sela i narednih par sati razmišljala zašto je to tako. Suština problema sa Interstellarom, po mom nekom mišljenju, naravno niko ne može da bude objektivan, čak ni ljudi koji se razumeju u film ili generalnu dramaturgiju, objektivnost ne postoji. Ali suštinski mislim da su tu neka dva osnovna problema. Prvi problem je u tome što...
Nema humora.
Pa ne, ima ga u tragovima. Nije ni to tako problem. Da. Ali, da, robotski humor. Ali, ne, suština je prva što ja najveće stvari zamerke nemam na Christophera Nolana, imam najveće zamerke na Jonathana Nolana, njegovog brata koji piše scenarije koji su dosta problematični. Prvi problem je što Nolan brat ne poštuje pravila koje sam postavi na početku i samim tim se napravio kasnije taj efekat o kome su mnogi ljudi pričali u raspravama na internetu, a to je kako do pola filma nauka, a od pola ljubav. E, nije problem u nauci, nije problem ni u ljubavi. Problem je u tome što se setting koji su oni napravili vrlo strog i vrlo detaljan ne drži sam sebe. Drugi veliki problem je što uvek se povlačili su se oni argumenti, ali Neil deGrasse Tyson je rekao da je film super. Dobro, i ja verujem, ja kao neko ko se poslednja moja veza sa fizikom je, ne znam, kontrolni u trećem srednje, znači ne razumem se nimalo osim onoga što sam pokupila po SF-u, ali suština je sledeća, crna rupa je možda dizajnirana da izgleda realistično, putovanje brže zato je možda napravljeno da u nekoj potencijalnoj situaciji deluje realistično, ali ono što nije realistično, što je užasno bitno, su likovi. I nebitno je koliko je vaš film naučno potkovan, a on je imao onog ekipa Torna koji radio na Kontaktu i ostalim filmovima, da se vrlo pobrine oko nauke i ja, iskreno, meni tu ništa nije sad nešto. Ja nemam čak problem ni sa tim šta se dešava u crnoj rupi. Okej, bajka, nemam problem s tim. Ali problem s tim je što kada vi imate dijaloge koji deluju kao da je neko ovako isekao parče iz Wikipedia i copy-paste-ova u dijalog i to usred neke situacije koje vrlo bi trebalo bude nabijena emocijama, a onda je kao da neko pritisne pauzu, pa onda, ne znam, doktor Camelia Brand objasni šta se dešava, onda se vrati, ali da, meni moj dečko nedostaje i ja ću probati da ga nađem i ljubav će mi pokazati put. Znači, ta neka vrsta nedoslednosti u stvari stvara jedan efekat laži i neuverljivosti koji primećuju mnogi ljudi koji nisu stručni ni što se tiče pisanja režije, ni što se tiče nauke. Ja mislim da to može upravo i domaćica negde da percipira nesvesno ili iracionalno, ali to je ta neka vrsta nedoslednosti koja je ono ozbiljan problem. Evo samo jedan primer, postoji fantastičan moment u filmu i odlična dramska situacija kada se oni vrate sa one vodene planete i ispostavi se da je razlika u vremenu 23 godine i da ih je sačekao njihov kolega koji je sedeo u brodu sam radeći na formuli 23 godine i on je potpuno normalan. Ne samo da je potpuno normalan, on nastavlja da radi dalje funkcionalno na toj jednačini, malo je osedeo. To bi možda moglo u nekom filmu kao što su Guardians of the Galaxy, ali u nečemu što je postavljeno tako ozbiljno i realistično kao što je to Interstellar, to užasno razbija iluziju. I već negde od tog trenutka i ranije ima tih momenata, pogotovo sa time gde se nalazi NASA i kako se dolazi do NASA. Ja, kako god je to, ne znam, dirljivo i kako god da je priča zapravo o ljubavi između oca i ćerke ili generalno ljubavi, koliko ona snažnija i važnija od bilo čega drugog, ja počinjem da se isključujem, distanciram i počinje se javlja taj efekat
koji se u narodu je poznati kao ma daj.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
sat i 14 minuta, bliži nam se nova godina, još samo 10 dana, a ne znam sad tačno za koliko dana, vreme je i za treću novogodišnju tortu u kojoj nešto diše, jedan specijalitet na koji smo već počeli tekako da se navikavamo. A ko ovog puta diše u torti, ko ide u kolače, šta se tu stvari tačno dešava i o čemu reč, pa večeras ćemo saznati od jednog od učesnika ovog projekta, Gorana Segedinca. Gorane, dobroveče.
Dobro večer.
Dakle, nešto diše u mojoj torti je jedna jako interesantna zbirka priča izuzetno interesantnog naslova koja, evo, već po treći put treba da se pojavi pred domaćom publikom, pa nešto više o celom ovom projektu upravo saznaćemo sad o tebe.
Pa dakle, ovo je sada već bi se moglo reći na neki način jubilarna treća torta. Mi smo se trudili od početka, dakle sam koncept torte nastao je spontano kada smo poželili da nastavimo saradnju, pošto smo se tako bili zbližili prilikom pravljenja rukopisa zbirke V, koja je nekih godinu dana, nekoliko dana kasnije zaživela, tako da prva torta nam je pokazala, mi smo tada mogli da pretpostavimo da će ona biti glavna odrednica u radu te neke neformalne grupe koju smo mi nazvali SNAF V. Prva torta nas je prilično bila iznenadila i po broju preuzimanja i mi nismo zapravo imali toliki ambicije sa njom želeli smo zapravo samo da nastavimo saradnju, da ponudimo čitalačkoj publici nešto u čemu će moći da uživaju. Usledila je druga torta, gde smo imali podršku i starih kolega kao što je Pavel Zrelić, gde smo se trudili da je unapredimo tehnički, međutim već u drugoj torti se kroz saradnju sa Vladimirom Becić javila mogućnost da širimo tortu i na područje Hrvatske, tako da će ova treća torta biti posebna po tome što smo po prvi put raspisali otvoreni konkurs, gde smo pozvali i drugi autore da nam se priključe i što će u ovoj torti biti zastupljeno 5 ili 6 autora iz Hrvatske koji su se javili na konkursu i koji su dakle ušli nakon što smo izvršili to neko vrednovanje priča koje su stigle. Još jedna stvar je nova, kada je u pitanju treća torta, to je da će pratiti jedan mali projekat koji će se zvati Novi kolači, pošto nam je stiglo nekdo oko 40 priča na konkurs, one koje nisu ušle u tortu, a koje su nam se dopale i koje su bile kvalitetne, napravljena dodatna zbirka koja će se zvati Novi kolači, i znači se naći 7 priča. Tako da je to neki koncept novi.
Odlično. Ovde kažu u ovim nekim informacijama da je na konkursu bilo 40 priča, što je sasvim zadovoljavajući broj. Interesovanje očigledno postoji za 3 godine, to je za 2 godine i one prve 2 torte, dosta očigledno postignuto. Reci mi, kada možemo da očekujemo da će se ovo pojavi u internet izdanju? 31. ili kako?
Pa ranije će biti. Trudit ćemo se da bude ranije. Danas je urađen prvi prelom, dakle postoji već neki fail koji interno pregledamo. I ja verujem da ćemo narednih par dana eventualno raditi neke korekcije. Mislim da se još uvek čekaju ilustracije, tako da već negde 2, 3, 4 dana pred novu godinu to se može očekivati.
Odlično. Naravno, za novi konkurs ima vremena, ali da li ćete u međuvremenu možda imati neke drugačije projekte? Da li se nešto razmišljalo na po tom pitanju?
Mi smo nedavno, ja sam baš u predgovoru napisao da mi sada funkcionišemo kao neka svojevrsna internet čerga. Dakle, mi smo sada skroz orijentisani na tortu. Iskreno, dosta energije je potrošeno kada smo pravili zbirku V, koja je kasnije izašla kao antologija gde je priča iz Rabnice. Mi jesmo krenuli sa tom nekom namerom da se pojavljamo kroz ta hard copy izdanja. Međutim, krenuo kako stvari stoje, definitivno nastavljamo sa tortom. Imamo određene ideje koje bi se mogle eventualno početi sa njihovom realizacijom, međutim, trudimo se da što više snage usmerimo u tortu i da svaka naredna torta bude korak dalje. Lično, ja bih volao da razmotrimo već kroz nakon treće torte, prilikom pripreme četvrte, eventualno da pokušamo i sa nekim štampanim izdanjem, ali to je sada već jedna priča u koja se dotiče izdavaštva u tom nekom tradicionalnom obliku i tu uglavnom ne možemo ni da predvidimo najbolje kako ćemo moći da se postavimo i reagujemo, ali u suštini trudit ćemo se da i dalje ova torta je donela opet u neko proširenje Hrvatsku, zašto ne pokušati sada i sa Bosnom i sa ostalim zemljama u regionu. Dakle, to su neki planovi. Uvek se trudimo da to pomerimo za korak napred.
Odlično, vama puno uspeha u daljem radu. Ja se nadam da će te promocije torte biti kao što je bilo i sa ovim ranima, pa ćemo se naravno videti i onda družiti, a već dakle za nekoliko dana možemo da vidimo šta to ovog puta diše u Tor 3.
Tako je.
Odlično, Gorane, hvala ti na ovim informacijama, mnogo sreće u daljem radu, a mi naravno čekamo da se pojavi torta na internetu i onda 31. decembra neka će to možda da postane sada tradicija, da dok sačekaju da krene ono veče i druženje, da krenu lagano da makar u elektronskoj formi prelistavaju novu tortu i ovaj dodatak u vidu novih kolača. We'll be right back. 21 sat i 23 minuta, vreme je za još jednu priču o interesantnoj knjizi vezanoj za, dakle, srpsku mitologiju. Promocija je održana u kući Đure Jakšića pre nekih, ako se ne varam, desetak dana, a evo večeras ćemo sada posvetiti takođe malo dužnu pažnju i ovom izdanju doktora Sretena Petrovića. Pa da ne bismo mnogo... da ne bi mnogo ja pričao. Evo za početak malo Katarina Lazić, koja inače bila moderator ove promocije, i Aleksandar Šurbatović, koji će govoriti u ime izdavača, da malo predstave, dakle, srpsku mitologiju.
Samo još par uvodnih reči. Ova monografija sastoji se iz četiri dela. Prvi deo posvećen je Slovenima na svetskoj i evropskoj istorijskoj sceni. Drugi deo je posvećen teorijskim problemima koji se odnose na slovensku i srpsku mitologiju. Treći deo govori o srpskoj mitologiji, ali i animologiji i demonologiji. I četvrti deo posvećen je mitologiji i ritualu u običajnoj praksi. Izuzetna mi je čast što je večeras sa nama, osim autora doktora Sretena Petrovića i izdavač, u ime izdavača urednik Derete, Aleksandar Šurbatović, doktor Dragan Žunić iz Niša i Jovo Cvjetković, filozof iz Beograda. Htela bih samo još par stvari da kažem koje su meni privukli pažnju, s obzirom da je dr. Sretan Petrović nekada davno meni predavao na jednom od beogradskih fakulteta. Prvi deo ove monografije enciklopedijskog karaktera nimalo slučajno ne počinje citatom Schellinga, jer je nekada davno, daleke 71. godine, dr. Sretan Petrović upravo i doktorirao na njegovoj filozofiji i estetici. Kako se dogodilo to da Dereta izda srpsku mitologiju u ovakvom lepom i luksuznom izdanju koje sadrži i obilan i jako lep registar na kraju, ali i sažetak ili rezime na tri svetska jezika, na engleskom, na ruskom i nemačkom?
Ja bih ti sad najradije rekao da je bilo lako. Lako je bilo samo u izboru. U izvedbi bi bilo mnogo komplikovanije izdati ovu knjigu, profesor to najbolje zna. A prolazili smo kroz dosta problema, tehničkih problema u izradi ove knjige, zato što, kao što vi verovatno dobro znate, profesor je veliki perfekcionista. I ja sam imao sreću, kao i ti, da bude moj profesor sve vremena na fakultetu i znao sam koliko je zaista bio pažljiv u svojim predavanjima i koliko je dajio našu samosvojnost i pokušavao da izvuče od nas ono što je autentično naše. Tako da se često dešavalo kod nas studenta kada negde, evo da ću svoj primjer, kada nam negde zapadne, da on izvlači u stvari ona neka naša tajna znanja koje su u vezi sa ovim. Jesi imamo nekih problema, koliko se profesor seća sa tim slavonskom mitologijom, ali sam zato strašno dobro bio u grčkoj mitologiji. I onda kad je profesor Petrović to shvatio u jednom trenutku, brzo mi je provozao kroz tu grčku mitologiju, povlačići paralele sa slavonskom mitologijom i jednostavno mi dajući ključ za tu tematiku. I eto, ne znam sad da što da kažem, toliko godina, 20 godina posle toga, ja sam urednik, profesor, ista tema, isto rastojanje i mogu da kažem da mi zaista bilo čast i da sam uživo u ovom projektu i svi u Dereti smo se radovali kada će se taj ostvarenje tog projekta. Jedini problem je bilo kako ga izvesti onako kako je tu profesor zamislio. Tu je zaista trebalo svako slovo da bude na svom mestu, svaka fotografija da bude dobro pozicionirana. Ceo kritički materijal knjige je morao da bude besprekoran. Ja se nadam, ja ne znam koliko ste sad vi posle kopali po knjizi i stresali, da tako kažemo, ali ja se nadam da je većina stvari tu na svom mestu, ali dobro znate, knjiga bez greške nije dobra knjiga.
Amorskom plavom žalom sam joj govorio, odustale su se njene, a u mome zagrljaju, oplakala je ljubeć mene. Rekla mi je još jedan sveti, pa da je pitam da me ona voli, i da joj kažem da me srce voli, i da je bez nje tužan. Osjećar li ja vetrić bio, plavušu sam bajnu pio, dok jako sam srećan bio, i dok sam joj govorio, a vrstale su se njene, a u mom zagrljaju, oplakala je ljubeć mene.
Sat 30 minuta, ukoliko planirate da pišete domaću fantastiku, upravo ova knjiga Srpska mitologija u verovanju, običajem i ritualu može i tekako da vam pomogne, mada to ona nije zamišljena da bude priručnik za pisce, to je ozbiljno monografsko delo, ali kažem, sigurno ćete tu naći neke stvari koje mogu da vam budu inspiracija. Dakle, čuli ste početak ove priče i predstavljanje srpske mitologije. Evo šta ima o knjizi da kaže doktor Dragan Žunić.
Gospodin Dragan Žunić, volio bih da čujem vaše mišljenje s obzirom da je ipak teritorija istočne Srbije ovde i jugoistočne Srbije ima dosta ovde u smislu primjera druge delovne enciklopedije.
Ovo je sada drugo izdanje knjige, kako ste već čuli, Srpske mitologije u verovanjima, običajima i ritualu. 10 godina posle prvoga izdanja. To je jedna, po mome mišljenju, obavezujuća knjiga. Jednotomna je, i kažem jednotomna zato što je prethodilo između ostaloga jedno takođe nezaobilazno petoknjižje pod naslovom Srpska mitologija, koje se pojavilo 2000. godine, ali ni to nije bio početak rada Srdjana Petrovića na ovome slojevitom tlu kulturne antropologije, filosofije kulture i, ja bih rekao, kulturne ontologije. On je započeo svoja teorijska i potom empirijska komparativna istraživanja slovenske i srpske mitologije još 1988. godine, a rezultate je objavljivao ne od mitologije Raskršća iz 1993. i uvoda u kulturu Srba 1994. već, premda još uvek bez izlaganja sopstvenih terenskih nalaza, ja bih rekao, već u kulturi, u knjizi Kultura i umetnost iz 1991. godine. U svakom slučaju, Sreten Petrović je rezultate svojih teorijskih i teorijsko-metodološki brižljivo pripremanih i kritički osvešćenih empirijskih istraživanja sintetizovao u ovu veliku mitologiju Srba, sačinjenu od četiri celine. Najkraće, u prvom delu izlažu se problemi evropske i svetsko-povesne uloge Slovena. U drugom delu posebno se otvaraju teorijski problemi zasnivanja slovenske i srpske mitologije. Treći, najobimniji deo knjige je svojevrsna fenomenologija religioznosti, srpske religioznosti. Ona ima odeljke o srpskoj animologiji, demonologiji i naravno o mitologiji. I tu je posebno provokativna konstrukcija starijega mitološkog sistema Srba sa njegovim slovenskim relacijama i novijega autentično srpskog mitološkog sistema koji Petrović derivira iz srpske narodne poezije i običajnosti i imenuje kao jastrebački panteon. To je panteon zmajeva i zmajevitih junaka. A u četvrtom delu autor takođe iscrpno izlaže svoje nalaze o živućoj mitologiji i magiji u ritualu i običajnoj praksi. Tu su antropološki ciklus običaja, godišnji ciklus običaja, agrarni ciklus, zatim slave i zavetine, kultna i demonska mesta. Knjiga je, kao što ste već čuli, puna dokumentarnih ilustracija i posebno izrađenih informativnih mapa, veoma indikativne toponimije, ima impozantan spisak relevantne literature i sadrži ove sažetke na trima svetskim jezicima. Naš autor je bio od samoga početka svestan da je pisanje jedne ovakve srpske mitologije izazovan, težak i mukotrpan, najzad i rizičan poduhvat. Zbog čega je to takav poduhvat? Zbog toga što se autor, ovaj naš, a i kogod se bude upustio u takav poduhvat, mora odvažiti i uhvatiti u koštac sa najkrupnijim otvorenim problemima istorije kulture i filosofije kulture, sa problemima koja akademska nauka, suočena sa nepostojanjem ili nedostatnošću arheoloških nalaza ili pisanih izvora, uglavnom izbegava, prepuštajući to područje ponekad i drečavo i, da tako kažem, kvazi nauci, obrazovno, teorijski, metodološki, često nedopravljenih entuzijasta, nekad se oni nazivaju autohtonistima i tako dalje.
Kako dugo misli na nju, tebe
21 sat 37 minuta, pogledi svemirskog broda i priča o, dakle, srpskoj mitologiji, knjiga doktora Sretena Petrovića, Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu. Jedan od govornika i koji je najavljen u ovom prvom segmentu je filozof Jovo Cvjetković, koji je imao tu neke priče vezane i za stare Slovene, za dolazak ovde, za neke susrete, dodire, a najinteresantnije delove upravo ćete čuti sada. Dakle, Jovo Cvjetković i njegova deo priče vezan za promociju knjige Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu.
Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu našeg istaknutog filozofa, estetičara i etnoantropologa Sretena Petrovića, po mom sudu, predstavlja zaista jedinstven poduhvat u našoj etnološkoj nauci. Ova voluminozna knjiga koju večeras predstavljamo plod je višegodišnjeg autorovog napora da se na jedan krajnje sistematičan i teorijsko-metodološki utemeljen način izloži i rekonstruiše srpska mitologija, razume se u kontekstu slovenske, naravno i šire indoevropske mitologije. Ovde već o tome je bilo reči. Ukoliko je reč o mitološkim sistemima, uvek ih treba shvatiti uslovno, a nikako doslovno, jer bi u ovom drugom slučaju, recimo, zanemarili pluralizam ranih predhrišćanskih religijskih praksi koje su upražnjavali naši drevni slovenski preci. Daleko od toga da je mitologija slovenskih naroda sazdana od jednog komada. Naprotiv, ona je raznovrsna kao plod stalnih migracija, ali i unutar plemenske kulturne raznolikosti. Kako znate, Sloveni pripadaju velikoj etničkoj grupaciji indoevropskih naroda, koja je danas rasprostranjena širom sveta, rekao bih od San Franciska preko Atlantskog okeana, pa sve do Kalkute u Indiji i Vladivostoka u Rusiji. U istorijskoj nauci je po nekim autorima prihvaćeno prilično sporno stanovište da Sloveni kao poseban narod stupaju na svetsku arenu u 6. stoljeću nove ere. Mnogi naučnici smatraju da su Sloveni do 8. stoljeća više manje govorili istim jezikom, do duše sa različitim aspektima, dijalektima. Danas, koliko je meni poznato, postoji 13 slovenskih jezika, a najnoviji rezultati arheoloških istraživanja govore da je izvorno poreklo Slovena moguće utvrditi između 2000. i 1000. godine pre nove ere. Poznato je da slavni grčki istoričar Herodot ih pominje kao neure. Neki naši istoričari u ovom nazivu prepoznaju Srbe. Jel? Dakle, narod koji živi u gornjem toku reke Dnjestar. Mnogo je bilo debata o pradomovini Slovena, ali mnogi arheološki drugi podaci govore da je reč o prostoru severoistočno od Karpata. Uzgred budi rečeno, 1601. godine ovde se taj autor i ta knjiga ne pominju i to nije neki poseban greh. Naime, u Pezaru u Italiji objavljena knjiga Kraljevstvo Slovena Dubrovačkog, objavio je dubrovački benediktanac Mauro Orbin ili Orbini. Međutim, ona je, koliko se sećam, a čitao sam je negde 70. godina, pisana u duhu pozne renesanse sa poprilično neodmerenim i neukusno egzaltiranim pohvalama južnoslovenstvu, što razume se i nije neka presudna preporuka za ovako ozbiljna istraživanja koje je proveo profesor Petrović. Sreten Petrović u ovoj retrospektivi s pravom ističe važnost ranih kulturnih dodira Slovena, pre svega sa mnogim iranskim plemenima, čija je prisutnost bila vezana za prostore današnje Rusije. Jer tokom prvog veka pre Hrista Sloveni su od Iranaca preuzeli gotovo sudbonosne reči, kao što su Bog, raj, svet i tako dalje.
Tvoja košulja pokidana dugma koštana iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano so mreža pauka. Nit je sasvim tanka, najtanja želja sijao. Da mi ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sijao. Da mi ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
U 21.44 vreme je da čujemo naravno i samog autora ove knjige koje smo eto govorili malo večeras ili makar pustili neke audio snimke sa promocije Srpske mitologije u verovanju, običajima i ritualu. Dakle, autor ove monografije, doktor Sreten Petrović. Da čujemo šta on ima da kaže.
Ja sam čak sklon da mislim da je u našoj mitologiji, uslovno rečeno, dakle isključivo srpskoj mitologiji, upravo uticaj antičko-grčkog elementa vrlo, vrlo prisutan, i to se vidi u istočno-srbijanskoj mitologiji, odnosno u zapadno-bugarskoj mitologiji. Pogotovo jedan kult, možda vama manje znan, koji se, kako da ga nazovem, koji se pojavljuje i potvrđuje i dan danas u takozvanom pogrebnom kultu. Moje jedno antropološko načelo da u svim običajima koje mi koristimo da bismo napravili rekonstrukciju jednog mitološkog sistema, ja smatram da su fundamentalni običaji pogrebni. Vi imate čak u istom selu, dakle selo koje je na izvestan način jedno bratstvo koje je naleglo na taj prostor, vi imate od kuće do kuće vrlo velikih razlika kad je reč o ovom ritualu koji se u pogrebnim običajima pojavljuje, da je on različit. Drugim rečima, to se toliko porodično čvrsto drži, jedan običaj koji je tu nasleđen, da tu nema ovog razigravanja kao što ga imate, i to je deo, dakle, i mitologije, na jedan drugi način transponovan, kakav je svadbeni ritual, gde vi devojku dobijate iz drugog sela, čak iz druge krajine, iz druge pokrajine, ako hoćete. I prema tome vi morate tu u prijateljskoj jednoj komunikaciji, morate da prihvatite običaje drugih i razume se, budući da ovdje nije egzistencija, ne znam kako, životno ugrožena kada se dvoje nađu u bračnoj zajednici, tako da tu imate jedno mešanje običaja. I sam sam na svom iskustvu imao prilike da se sa tim suočim i znam kakva je i koja to dijalektika u toj običajnosti. I tu je, dakle, mogućno razumevanje, mogućno je, dakle, jedno brušenje na jedan elegantan način. U pogrebnim rituarima to nije mogućno. Prema tome, imate u jednom pogrebnom običaju u istočnoj Srbiji i zapadnoj Bugarskoj, to je, dakle, provereno, vi imate i dalje jedan kult koji negde miriše čak i na kult koji postoji kod starih Egipćana. Verovanje u živog leša. Dakle, svuda ima na čitavoj teritoriji južnih Slovena, gde su se još očuvali ti običaji, vi imate u pogrebnom ritualu da se na određen način oprema taj pokojnik kao da će još neko vreme biti u životu, dakle, i tako dalje, da će biti u životu, dakle njegova duša, nesumljivo, kasnije je hrišćanstvo to podcrtalo, ali nigde nemate ovaj preostatak ili ovaj prežitak, živi leš, dakle i telo još uvek funkcioniše, ali na nevidljiv način. Dakle, taj element, to jedinstvo duhovno-telesne matrice je isključivo grčki element, antičko-grčki element, jedinstvo duhovnog i telesnog, dok je u hrišćanstvu uglavnom apostrofiran duhovni segment.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti. Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro. Ja za ovo nisam stvoren. Eko.
Beograd 202.
Ulica Otvorenog srca, 1. januara, tačno u podne. Najlepša besplatna novogodišnja zabava ispred zgrade Radio Beograda. Učestvuju Neša Galija, Ljuba Ninković, Danka Stojiljković, Minja Subota, Danica Krstić, Bend Rošer, Ana Grujić, Snežana Despotović i vokalna grupa Nađi svoju zvezdu, Čigra igra, Prijatelji ulice Otvorenog srca, Prizma Kragujevac, Don Cafe, Aksa Dečije radnje, Tržni centar Ušće, Drogerije DM, Dijamant, Aman, Skip Intro, proizvodnja tekstilnih proizvoda, Paraćinka Paraćin, Pizzerija Orao, Pekara Aca, Dexico Kids, Biomed, Biomelem, Merkur, trgovački centri, Well Done Catering, promotorska kuća Long Play, Jugoton, koncertna agencija Odličan hrčak, List Computers, službeni glasnik, izdavačke kuće Laguna, čarobna knjiga, Admiral Book i VBZ, Dereta, Vulkan izdavaštvo, Evrođunti, Sezam Book, Politikin zabavnik i Mali zabavnik, Ilustrovana politika, Svet kompjutera, Ulica otvorenog srca, 1. januara, tačno u podne, Bina ispred zgrade Radio Beograda, Beograd 202, radio koji se sluša i gleda.
Minuta do 22 sata i došli smo do kraja ovog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Naravno, pozdravi od Draška Šarića, Miloša Jovića, uskoro sa vama i Kolose Rodosa. Kao što na početku rekoh, mi se čujemo sledeće godine, dakle, lep provod vam želim u narednih danima, a za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, kako to obično biva, bavit ćemo se večerašnjim filmom o kojem je ponovo bilo reči, dakle, film Interstellar, o tome smo već pričali. Inače, kad smo već kod filmova, imate 23. premijeru domaćeg 3D filma prvog Peti lepti, rađen po istoimenom delu Uroša Petrovića. 27. stiže i boga mi Luda noć u muzeju, pa sad ko voli filmove, eto, imaće neke interesantne stvari na raspolaganju. Sa nekim novim temama, dakle, čujemo se 2015. godine, a za sam kraj, dakle, Hans Zimmer, nahvaljen čovek koji je komponovao muziku za film Interstellar, i slušamo First Step. Do sledeće ne, boga mi do tamo negde 2015. godine. Ćao.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One drink to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.